habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda habeennimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. waa axad bisha juun ay tahay 13 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efmyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaly.com. idaacadda caawa waxaa idinla socotaynaya anigoo ah jamaal axmed cismaan.
xiriirka soomaaliya iyo kenyana si gaar ahaan sanadadii ugu dambeyna wuu liitay. marka hadda waxaan rajaynaynaa in safaaradaha marka la isu celiyo bal inaa calaaqali la wada fadhiiso oo xal laga gaaro soomaaliya iyo kenya. soomaaliya iyo kenya sidaan la wada socono 682 kilomitir xuduud ayay leeyihiin, bad iyo beriba waa ka wada dhexaysaa.
waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan xiriirka soo hagaagaya soomaaliya iyo kenya. sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
tugtii qiyaama haddii la roogsado sifata naar ahna raab ka soo go'o, kuwii rogaayayna reebi waayaan, rasuulka suubanownu ku reed maro, haddaad ka raaracsatiiska kaa rido, rabbigay weynuna raalli kuu naqan, ragow haddoo qalbi waa rafaada.
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo aan anigu waa jamaal axmed cismaan idin akhriyo. madaxa sirdoonka israel mossad ee xilka ka degaya ayaa sameeyey qarashadii ugu dhoweyd ee ah in dalkiisu uu ka dambeeyey weeraro dhowaan lagu qaaday nukleerka iiraan iyo saynis yahano dalkaasi u dhashay. yosi cohen oo la hadlay barnaamijka dabagalka ee ufda oo ka baxa telefishinka channel 12 ee dalkaasi ayaa bixiyey qarasho aan caadi ahayn oo aan laga filaynin madaxda hay-ad sirdoon. hadalladiisa ayaa sidoo kale digniin cad u diray saynisyahanada nukleerka iiraan oo ah in ay sidoo kale noqon karaan bartilmaameed khaarijin haddii saynisyahanada ay doonayaan in ay shaqadooda beddelaan oo aysan waxyeelaynaynin. haa, waxaan u yaboohayna hab ay uga baxaan arrintaas, ayuu yiri cohen. weeraradii ugu weynaa ee iiraan lagu qaado ayaa laba ka mid a waxa ay ka dhaceen xarunta natanz, halkaasoo dhulka hoostiisa oo lagu kobciyo macdanta yuraniyamka si looga hortago in weeraro halkaasi laga geysto. bishii julaay sanadkii 2020 waxaa qarax uu ka dhacay mishiinada waxaa qarax lala beegsaday mashiinada loo adeegsado yuraniyamka, waxaana weerarkaasi iiraan ay ku eedeysay israel. sidoo kale bishii abril sanadkan ayaa isla xaruntaasi waxaa ka dhacay qarax kale oo saameeyey howlalka lagu kobciyo macdanta yuraniyamka. militariga turkiga ayaa duqeyn ku bartilmaameedsaday magaalada waqooyiga syria ku taala ee tal rifaad, iyagoo oo ka jawaabaya weeraradii madaafiicda ahay ay ku dhinteen 14 qof, islamar ahaantaasina ay ku dhaawacmeen tiro kale oo kuwaas oo ka dhacay meel ku dhow magaalada afrin, sida ay ku warantay wakaaladda ay maamusho dowladda ee anadulu. ankara waxay ku eedeysay weeraradii sabtidii lala beegsaday goobo ay ku jiraan isbitaallo maleeshiyaadka kurdiyiinta syriya ee y b g oo ay u aqoonsan tahay inay yihiin urur argagixiso. xoogga dimuqraadiyadda syria s d f oo ah maleeshiyaad maraykan ku taageero oo ay horkacayaan kurdiyiinta y b g ayaa waxa ay sheegeen inaysan iyagu mas-uul ka ahayn weeraradaasi ka dhacay halkaas. anadulu waxa ay tilmaamtay in ciidamada qalabka sida ee turkiga oo awood badan ku leh waqooyiga syriya ay garaaceen bartilmaameedyo argagixiso ku yaala magaaladaasi. madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib ordogan oo shir jaraa'id qabteen waxa uu sheegay in ay la xisaabtami doonaan sida uu yiri fulayaasha dhibic kasta oo dhiig ah oo ay daadiyaan. madaxweynaha koonfur afrika cyril ramaphosa ayaa dalalka g seven waxa ugu baaqay inay ka caawiyaan ururka caafimaadka adduunka barnaamijka lagula tacaalayo covid sagaaliyotoban ee baaritaanada iyo talaalka la xidhiira. ramaphosa ayaa waxa uu ku biiray shir ay isugu yimaadeen naadiga dimuqraadiyadda hodanka kuwa ee england oo sabtidii hadlay, waxaana uu sheegay in wadamada g seven oo dhammaantooda marka la isu geeyo wax soo saarkooda adduunka in ka badan laba meelood meel ay iyagu yihiin ayaa waxa uu tilmaamay inay tahay inay taageeraan agabyada lagula tacaalayo covid sagaaliyotoban si meesha looga saaro farqiga dhaqaale ee 16.8 bilyan oo dollarka mareykanka sanadkan. waxaan u baahannahay, buu yiri, inaan wax ka qabanno farqiga maaliyadeed ee baaxadda intaa la'eg ee la xiriira baaritaanada, daweynta, sahayda muhiimka sida oksijiinta iyo nidaamyada caafimaadka ee awood u siinaya baaritaanada, daweynta iyo tallaalka, ayuu ramaphosa madaxweynaha dalka koonfur afrika u sheegay dalalka g seven. barnaamijka dardargelinta ee a c t loo soo gaabiyay oo erarka caafimaadka adduunka ayaa waxaa loogu talagalay daweynta caalamiga ah ee covid sagaaliyotoban si markaasi ujeedadu ay tahay in lagu dhaqaajiyo wax soo saarka isla mar ahaantaasina loo hubiyo helitaanka sinaanta ee baaritaanada daweynta iyo tallaalada la xiriira COVID-19 ee caalamka. kaas aad kaligiisanayseen waa v o a dhegeystayaal aynu guda galno qodobada kale idaacadda caawa aan idinku hayno. dowladda soomaaliya ayaa mar kale ku celisay inay doonayso in lasoo celiyo xiriirkii diblomaasiyadeed ee kala dhexeeyey kenya. qoraal ay wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya soo saartay ayaa waxay ku sheegtay in ay wasaaradda arrimaha dibadda kenya dowladda soomaaliya ugu baaqayso in ay dib u furato safaaraddeedii muqdisho, taas iyadoo ka jawaabaysana soomaaliya waxa ay sheegtay inay iyadu dib u furi doonto safaaraddoodii magaalada nairobi. haddaba aragtida ay dadka qaar ka qabaan xiriirka soomaaliya kenya oo soo hagaagaya waxaa warbixintan ka soo diray muqdisho xasan kaafi qoyste.
siyaasiyiinta iyo aqoon-yahanada magaalada muqdisho ayaa siyaabo kala duwan uga dareen celiyey baaqii ay dowladda soomaaliya u jeedisay dhiggeeda kenya ee ku aadan in dib loo soo celiyo xiriirkii diblomaasiyadeed ee labada dal oo muddooyinkii ugu dambeeyey aad u xumaa. dowladda soomaaliya ayaa qoraalkaasi ku sheegtay inay dib u furayso safaaraddii ay ku lahayd nairobi, islamarkaana ay soo celisay xiriirkii iyo wada shaqayntii kenya xilli ay maanta dib u bilowdeen duulimaadyada diyaaradaha ee labada dal. wasiirkii hore ee batroolka maxamed mukhtaar ibraahim ayaa ka mid ah siyaasiyiinta ka hadashay arrintan isagoo xusay in xiriirka labada dal u dhexeeyey aanu xasiloonayn muddooyinkii ugu dambeeyey, waxaanu soo dhoweeyey tallaabada ay soomaaliya qaaday.
marka la fiiriyo xiriirka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya, gaar ahaan marka laga soo bilaabo november sanadkii hore ay hadda, waxa uu ahaa mid aan xasiloonayn. waxaan xasuusanaa bishii november ee sanadkii hore inay dowladda soomaaliya xiriirka goysay, kadib waxyaabo dhacdooyin waaweyn ayaa dhacay oo tusaale ahaan kuwii ugu dambeeyay waxaa ka mid ah 22-kii Abriil dowladda soomaaliyeed waxay kenya ku eedeysay inay tahay cadow ee arrimaha soomaaliyana ay xagaldaacinayso. muddo ka yar 10 bishii 6-dii May dowladda soomaaliya waxay soo celisay xiriirkii u dhexeeyay soomaaliya iyo kenya. sidoo kale hadda bishii 4-juun wasaaradda arrimaha dibadda waraaq ay soo saartay ee kenya ku eedeynaysa in diyuuradaheeda ay garaaceen goobo ka mid ah soomaaliya ee dad soomaaliyeed iyo hanti soomaaliyeed ay ku burburiyeen. haddana 12-kii bishan Juun aan ku jirno waraaq kale ayay soo saartay ay leedahay waxaan soo celinaynaa xiriirkii soomaaliya iyo kenya u dhexeeya. marka markaad fiiriso waxaad dareemaysaa in isbedel weyn uu ka muuqdo. sidoo kale eedeymaha soomaaliya ay ku eedeysay kenya oo ay ka mid ahayd inay arrimaha soomaaliya faraha kula jirto, inay xagaldaacinayso horsocodka soomaaliya, in ay dad soomaaliyeed iyo hanti soomaaliyeed burburiyeen, iyadoo aan wax jawaaba laga bixin, wax sharaxaada laga bixin, sidii wax lagu xalayay dadka soomaaliya loo sheegin, ayaa haddana dowladdu waxay leedahay waxaan soo celinay xiriirka. marka runtii waa dhacdooyin soo laalaabtay sanadkan cusub. intii ka horreysana xiriirka soomaaliya iyo kenyana gaar ahaan sanadadii ugu dambeeyna wuu liitay. marka hadda waxaan rajeynaynaa in safaaradaha marka la isu celiyo bal inaa calaaqali la wada fadhiiso oo xal laga gaaro soomaaliya iyo kenya. soomaaliya iyo kenya sidaan la wada socono 682 kilomitir xuduud ayay leeyihiin, bad iyo beriba waa ka wada dhexeysaa.
cabdulaahi mahdi oo ka tirsan aqoon-yahanada magaalada muqdisho ku sugan ayaa soo dhoweeyey baaqa ay xukuumadda soomaaliya u dirtay dowladda kenya ee ku aadan in lasoo celiyo xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal, isagoo dhanka kalena soo hadal qaaday culayskii dhaqaale ee ay soo kordhiyeen xanibaadihii dulimaadyada ee kenya iyo soomaaliya.
dhabahaantii tallaab muhiima oo aad iyo aad loogu baahnaay ayay wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliyeed qaaday. xiriirka kenya iyo soomaaliya inuu dib u soo noqdo waa mid loo baahan yahay. waa laba dal oo daris ah oo taariikh fog oo xog oo qoto dheer ay ka dhexeyso. soomaalidu dhabahaantii way ku cadibnaayeen kenya maanta markii xiriirka xumaad ilaa maanta. waagi hore dadku waxay ku bixi jireen go home, dadku waxay heli jireen baasaboro, dadka ama safraya ama sida ama si kalaba ah. marka waxyaabahaasoo idil muddo dhowr bilooda way xanibnaayeen teer iyo maantii xiriirka uu xumaaday. marka dhabtii waa wax aad loo soo dhoweynayo in xiriirka soo noqdo. taas waxaa uga sii darreed markii duulimaadyada istaageen, runtii caqabad kale oo aad u weyn noqotay. sidaan ogsoonahay hadda duulimaadyada waxaa lasoo marayay etoobiya, lacag aad u fara badan oo ka badan ama la dhihi karo 2-3 jeer ku dhowaad. sababtoo ah marka 500-480 ama $500 qofka uu kusoo koro diyaarad halkii 600-680 ay ahayd, waa dareemi kartaa dhanka dhaqaalaha. waxaa dhaqaalaha sii dheer in waqti dheer oo ama 6 saacadood ama 7 saacadood ama qofku inuu diyaaradda subaxdii waayta galabtii uu soo raaco. aniga kula hadlaaya dorraad ayaan ka imid Nairobi, waxaan soo maray Addis. Dabcanta wuxuu ahaa safar aad u dheer, marka dabcanta Kenya iyo Soomaaliya xariir qoto dheer naga dhaxeeya. Inta badan waxa socdo ama soo socdo ama si socdo wadamada Soomaaliyeed, marka culayskaasi inuu meesha ka baxayo aan rajaynaynaa inuu isku furanto.
Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqare ayaa qoraalka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ku macneeyay mowqif cusub oo la xiriira deganaanta siyaasadeed ee gobolka ka jirta, waxaana ku tilmaamay inay tahay mid bogaadin mudan.
Ana waxaan u arkaa qoraalka ka soo baxay dowladda Soomaaliya xiriir caadiyeynta looga dalbaday Kiyo inay tahay mowqif cusub oo la xiriira deganaanta siyaasadeed hadda jirta. Waxaad ogtahay crisiski doorashooyinka waa laga heshiiyey, marka laga yaabo inay tahay caadiyeyn guud oo gobolka ku saabsan normal, inay normal laga dhigo gobolka arrimihiisa. Marka anigu waan soo dhaweynayaa runtii in xiriirka labada dal Soomaaliya iyo Kenya uu fiicnaado, oo waxyaabaha maartay duulimaadyada rayidka ah iyo humanitarian flightska iyo flightska guud ahaan dhaqdhaqaaqii dhex mari jiray labada dal diblomaasi ahaan iyo ganacsi ahaan iyo wax kastaba, ama xiriirkan qaanuunka caalamiga ah ee laba dal dhex mari kara sida xeerka caalamiga uu qabo in la soo celiyo, anigu waa qabaa. Waxyaabo fara badan baa ku xiran, Soomaaliya dana badan baa uga xiran Kenya, Kenyana dana badan baa uga xiran Soomaaliya, oo dhinacyo aad fara badan leh oo tacliin leh oo adeegyo kale oo fara badan leh. Marka waan soo dhaweynayaa boqolkiiba boqol.
Soomaaliya ayaa bartamihii bishii Diseembar ee sanadkii tagay ku dhawaaqday in xiriirka diblomaasiyadeed ay u jirtay dowladda Kenya, iyadoo xilligaasi ku eedeysay Nairobi xadgudub dhanka ah madax bannaanida, balse waxa uu dib u soo laabtay xiriirka labada dal bishii May ee sanadkan, markaasoo ay garwadeen ka ahayd dowladda Qatar, inkastoo mar kale xumaaday xiriirka oo uu gaaray meel qaraar. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Isla wararka la xiriira xiriirka dhinaca diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Kenya soo hagaagayaan ku guda jirnaa muddo bil ah oo ay hakad ku jireen kadib diblomaadiyadii u kala safri jiray wadamada Kenya iyo Soomaaliya, waxaa maanta dib u bilowday safarada dhinaca cirka ee magaalooyinka Nairobi iyo Muqdisho. Talabadan ayaa waxaa soo dhaweeyey ganacsatada Soomaaliyeed ee ku dhaqan Muqdisho iyo Nairobi. Khadar Maxmuud Xareed ayaa warbixintan noo soo diray.
Muddadii ay xayiraaddu saarnayd, duulimaadyada diyaaradaha ee ka iman jiray Soomaaliya iyo kuwii aadi jiray ay ka bixi jiray Kenya waxaa tilabadaasi ka dhashay saameyn dhaqaale oo ay dareemeen qaybaha kala duwan ee ganacsatada iyo dadka isaga kala safra labada wadan. Abukar Xasan Dhaqane, oo ah milkiilaha xarunta diyaaradaha iyo xamuulka ee Dhaqane ee ka howlgasha magaalada Nairobi, isla markaana ka mid ah ganacsatada dareemay saameyntii ka dhalatay xayiraaddii ay dowladda Kenya ay ku soo rogtay duulimaadyadii labada wadan, ayaa inkastoo Abukar uu farxay markii uu maqlay in dowladda Kenya ay ku dhawaaqday inay xayiraaddii ka qaaday diyaaradaha, haddana waxa uu sheegayaa in ganacsigiisa uu culays weyn oo dhanka dhaqaalaha ah uu dareemay muddadii ay xayiraaddu saarnayd.
Bilaa wax badan ayna saameysay, laba bil dhan ma shaqaysanin oo kaargoogii tikitinkii, marka waa dareemi kartaa qof shaqadiisa istaagtay, shaqaalihii, mushaarkoodii, xafiisyadii, internetkii, wax badan oo aan hadda oo badan dareemeynaa oo khasaare ah. Wallaahi maalintii hadda falaayga la xiray habeen 9 saac aan noola sheegay ina falaayga wax oo notice oo hore noola siima jirto, meeshii qudaar iyo alaab kaloo halaabaysaa ku jirtay 9 saac markii noola sheegay, ilaa hadda 2 bil alaabta sidii aan u haynaa. Laakiin alxamdulillaah rabbil caalamiin, hadda aada u faraxnay maadaama oo falaydadii hadda la furay. Britain bilaabeynaa kaargooga iyo dadkiiba, diyaaradii dhan biri ay baxayaan, 4 diyaaradooda biri baxayso. Midda kale dhibaato badan oo kale oo shacabka ah oo from Nairobi Addis Muqdisho 8 hour la joogayo Ethiopia, oo tikidkiina $600 yahay, awalna 220 lagu bixi jiray, waa dareemi kartaa iyadana culayskeeda shacabka dhinaciisa kana ay saameyn weyn ku yeelatay.
Maxamed Shariif Cabdiwahaab, oo isna ka mid ah dadka ka shaqeeya arrimaha safarka, ayaa sheegaya in muwaadiniinta Soomaalida ee ku safra aqoonsiga Soomaaliya ay qabaan dhibaatooyin kale oo xagga warqadaha safarka ah, maadaama safaaradda Soomaaliya ee Nairobi oo ay markii hore ka heli jireen warqadaha ay u baahan yihiin ay xiran tahay. Arrintaasina ay muwaadiniinta Soomaalidu ay dhibaato weyn u keentay.
Sida runtaha labada dowladood khilaafkooda dhexdooda ay iskhilaafeen ganacsiga wuxuu u keenay culays aad iyo aad u tir badan. Waxaa horey u jirtay in safaaradda Soomaaliya la xiray oo meeshaas lagu waayey go-hoomiyadii iyo adeegii shacabka loo suubinhayey, iyo haddii ma arkaysaa qof baasaboor u rabo. Marka culayskaas isagoo jira oo hadda dadka baasaboorada haysta kaliya ay safri karaan oo go-hoomkii wixii lamid aysan safrayn, ba haddana waxaa ku darsamay in labadii dowladood ay xiriirkii socdaalka u dhexeeyey ay jaraan, deedna dadkii hataa baasaboorada haysta aysan hadda safri karin. Kaliya qofka uu haddii u baahdo inuu safro uu safar dheer u galahay. Marka waxaa dhici jirta hadda xafiiska annaga oo kala tooneeyeen maalinkii laga diro dad wax jira ika diyaarada rarta oo maarkaysaa culayskoodu aada u badan yahay, laakiin guud ahaan xafiis walba oo shaqadan ku ganacsi lug ku leh arrinta iyada way saameysay, wayna sida runta way muuqataa.
Dhaqane iyo ganacsatada kale ee lamidka ah oo markii hore ka rajo qabay in ganacsigoodu uu kasoo kabto dhibaatadii uu u geystay cudurka COVID-19 ayaa haddana waxaa dhibaato kale oo khasaare oo ganacsigooda kala kulmay xiriirka labada wadan ee xumaaday.
Koronihii kadibbo shaqada sorta awalba waa iska low iska ahayd, iyadoo low aheyd xataa mar xirantay oo coronavirus xiray, haddana arrintaana timid. Tanna haddana safaaradii waa xirantahayba, wax dad waxaa jira shacab badan inta ku dhibaataysan oo safaaradii oo go-home oo awal inta ka qaada jiriyo xamar u safri jiray oo dokumenti haysanin, iyadana dhibaatadaasna waana saameysay oo saameyn weyn bay nagu yeelatay. Wallaahi billaahi after corona bo dhibaato weyn dhaamish badan aan soo gaaray, laakiin alxamdulillaah rabbil caalamiin.
Dawladda Kenya oo xayiraada dowladmadeed qaaday ayaa war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Kenya lagu sheegay in go'aankan ay qaadatay iyadoo loo eegayo dhaxdhaxaadin laga dhaxsameeyay labada wadan, inkastoo dawladda Kenya aysan sheegin cidda dhaxdhaxaadinta sameysay. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Dhegeystayaal, halka aad unaynaga dhegeysanaysaan waa VOA. Markaan ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, waxaa inala socodsiinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool ayaa muddo sanado ah go'doonsan kadib markii ay maleeshiyada Al-Shabaab ay xireen wadooyinka soo gala ama ka baxa magaalada. Madaxda maamulka degmada ayaa sheegay in ganacsiga magaalada uu halis ugu jiro inuu burburo. Qiimaha la kala siisto cuntooyinka daruuriga ah sida burka, bariiska, baastada, sokorta iyo wixii la mid ah ayaa 3 jeer ka badan qiimaha magaalooyinka kale ee u dhowdhow Xudur, sida ay sheegeen maamulka magaalada. Haddaba barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha ee todobaadkan waxaan ku eegi doonaa xaaladaha bini'aadanimo ee ka taagan magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool. Barnaamijka waxaa marti igu ah Maxamed Macalim Axmed oo ah gudoomiyaha degmada Xudur. Gudoomiye Maxamed Macalim, soo dhowow marka hore warbixin naga sii xaaladaha ay hadda ku sugan tahay magaalada Xudur.
bismillaahi raxmaan raxiim, alxamdulilahi rabbil caalamiin, aada umaadsan tahay. Gudahaan v o n waa u mahadcelinaya. Runtii arrimahaas arrimo maanta laga sheekayn kara maaha. Magaalada Xudur dhibaatada maanta haysto, shacabkii dhammaan haysto gacanta ku hayaan, waa runtii arrimahaas arrimo oo maanta koley in la arko waa aada u fiicnayd. Marka dhibaatooyin baana ka jira meelahan Xudur degmadan magaalmada gobolka Bakool waaye, waxay ku jirtaa 8 sano oo go-doona ayay ku jirtaa Xudur. Marba mar ay dhaantay, maanta hadda maanta la taagan yahay maalinkan ma jirto,
waa gartay. Marka waxyaabaha ugu daran ay dadka ku nool magaalada tabanayaan maxaa ka mid ah?
Saaxiib, horta meeshan magaaladan uma furna jid, uma furna dhowr jid soo galay, jid waxaa kasoo galay Baydhow, magaalada Baydhow iyo Xudur isku xiray waa jiray jidkaas. Jid isku xiro Beledweyne iyo Xudur, jid isku xiro Eelbeerde iyo Xudur, jidad badanaa jiray oo magaaladan soo gali jiray, maanaha baabuurta iyo maciishadii iyo ganacsiga furnaa. hal jid kama furna, jidka ayaa hal jid ma furna. Muddada afar saddex sano, muddada hal sano wax baabur ah oo magaalada soo galay malaha. Nooc kasta wadaan ha yaraado haba ha weynado ee soo galay malaha. Waa dareemaysaa meel macnaha baabur aan soo galayn oo ganacsigeeda ibra ah wax kale soo galay aan jirin. Haddana baabinay dad oo maanaha dadkan ilaahay ku salladay oo al-shabaab la yidhaahdo ummaddan ilaahay ku salladay ay baabinayaan jiidka ay ka gooyeen muddad 10 maalmood laga joogo ilaa 15 maalmood aan dhahe magaalooyinkii tuulooyinkii 4 kun magaalada kisigay oo ilaa 15 kilomitir ee magaaladan xudur u jiray waa laga soo barakeeyey dadkii dhammaan nimankii ay kasoo barakeeyeen dadweynihii ay soo barakeeyeen magaalada ay soo galeen dadka ayaha marka hore qorooti badanaa ka jiray magaalada tiyeelow rabuure xudur qorooti badanaa haddana dhagaas labaaba ku dhacay dhibaato badanaa ka taagan runtii dhibaato ugu badan hadda cunto la-aan nambar ko waa biyo la-aan daawo la-aan waa ay noocin wax kasta oo baniaadamnimada baniaadam ku noolan lahay waa waxba kama jiraan
waayahay waa mahadsantahay guddoomiye dhinacii dhegeystayaasha doorkoodii ayaan jeclahay inaan u weecano dhegeystaha ugu horeeyo ayaan jeclahay in aan u yeero walaal adiga oo ku bilaabaya magacaada iyo halka aad nagala soo xiriirtay
magacaygu waa cabdulaahi sandheere waxaan joogaa degmada ceelberde guddoomiyaha degmada xudun maxamed macalin waxaan rabaa inaan weydiiyo su-aal ah guddoomiye mar haddii ciidamadii etoobiya ee deganaa xudur saydkoodii iyo raashiinkoodii diyaarada loogu keenayo ciidankii kale ee soomaaliya ee deganaa iyagana degmada xudur sidaas oo kale saydkoodii iyo raashiinkoodii diyaarada loogu keenayo shacabkii xudur ku noolaa ee deganaa ee meesha jooga ee noloshu u baahnay yaa u maqan badbaahidii shacabkii yaa daboolaya u maqan
cabdulaahi waa isla bakoolan joognaa degmada eelberdi degmada xudur waa laba degmo ore bakoole waaye waa la socdaa waxay meeshan ka jiro su-aashaas asagaa in ka jawaab asagaa ku fiicnayd laakiin anaa ad magaalmada gobolka bakool anaa jo anaa ka jawaaba laakiin waa ogyahay waxay meesha ka jiro arrintaas shacabkan waxa u maqan ilaahay u maqan nambar kow nambar labaad labada dowladood koonfur galbeed iyo dowladda dhexa ayaa gargaar laga sugayaa ayagaa u maqan haddii dalkan saas ku baaba ayagaa la weydinaa haddii dadkan nool helna ayagaa macnaha ayaa la weydinaa jawaabtaas ana meeshaas ayaga ka dhantahay
waa gartay waa mahadsan tahay cabdulaahi asna waa mahadsan yahay dhegeystaha xiga ayaan jeclahay in aan u gudbo soo dhowo saaxib
aan magaaya meelere ciise aadan nuur oo kasugun xudur kumadaha dhalinyarada degmada xudur waynta ku salaamaya guddoomiyaha degmada mudane maxamed maal axmed meelaha guddoomiya si loogii deegaano badanaa iyo shabaab ka heerarsanta magaalooyinkana dowladda maamulaas banaanshani shabaab roogan iyadoo saas etaatana deegaanadaasi baabuuraha galaas baabuura kumoodas isu socodka dadka banaanka ee baadiyadii roogii dadka magaalada socdaan laakiin magaalada magmalayaase si goone oo bartilmaameed goone ini saarinye dadkana fahmi waayo maanaa uleh sidaasay meel ku kooyaan marka maylahaka maamul ahaan daraasiga suu bideena baarteen oo mahasiinbay markii baarteen may oo magaaladan shileedii walnan ku bahaan walnahan galaan gabadaasi inanta interiorsan eedan maasintiin salaam
waayahay guddoomiye waxaan u fahmay in uu ku weydiiyey su-aasha ah maxay tahay sababta magaalada xudur ee sida gaarka ah al-shabaab uu go-doomiyeen halka magaalooyinka kale ee waddanka ay go-doon ku jirin marka soo dhowow
okay waa mahadsan yahay arrintaas degmo kastoo magaalo kastoo mase deegaan kasto al-shabaaba laga abuuray oo deegaankaas u dhashay al-shabaab loo abuuray in deegaankaas isaga u dhashay dhabaatiyo ayaa loo abuuray dhibkaas hadda xudur keliya haysto soomaalida kale aan la qabin waxaa sabab u ah nimankii deegaankan u dhashay oo dadkii deegaankan u dhashay gobolka bakool u dhashay gaar ahaan degmadan xudur u dhashay arrintaas ayagaa koosgareey in dadkooda la baabi'iyo in dadkooda ay baabi'iyaana keligooda ay nooladaan nimanka al-shabaabka keligood ay ku nooladaan deegaankan qof ayaga aan racin aan awaamirtooda aan qaadan in aan ku noolanin ayay ku talagaleen dhibaatada waxaa arrintaas koosgareeyey dadka deegaanku waa deegaan kale cid ka imaanaysa malaha, cid kale meel kale ka timaadi malaha. Kuwii deegaanku dhashay oo hooyadoodii aabahoodii awowgooda kulligood magaalada Xudur ay joogaan, marka iyaalkooda iyo aqoontooda kulli Xudur ay ku jiraan, goobankaasna ayagaa ku sameeyey. Sababtaas kuwaas askareh, kuwaas adduunyo akhre, kuwaas ayaa la weydiinaa. Dhabkaas nimankaas ku ahay oo deegaanku dhashay nambar kow ayagaa ka ah.
Waayahay dhegeystaha saddexaad ayaan jeclahay inaan u gudbo saaxiib soo dhowow.
Magacaygu waa Sidiiq Aadan Xidig oo jooga degmada Caabud Waaq ee gobolka Galgaduud. Waan salaamay baada v o a iyo gudoomiyaha degmada Xudur. Su-aasha aan weydiinaya waxay tahay, gudoomiyaha gudoomiye, bal nooga waran xaaladda bini-aadantinimo ee ka jirta Xudur iyo nawaaxigeeda, maadaama in badan ay go-doon ahayd. Sharaxaad arintaas ka sii dadka Soomaaliyeed ku dhageysanaya, maxaadse ka qabateen ka maamul ahaan?
Runtii waa mahadsan tahay saaxiib. Runtii anaga hadda maamul ahaan maamulkii deegaankan aan joogay haddaan nahay, anagana go-doonka unbaa ku jirnaa, go-doonka shacabka la saaray unbaa ku dhex jirna, ayaa la joognaa. Wax kale macnaha zaa-id anaga aan qabno malaha, go-doonkaas unbaa ku dhex jirnaa. Dadka weynaha la go-doonsannahay, waxii annaga aan qaban karno in deegaanka dadkii soo barakacay aan dejino, dibadejin aan u sameyno, dhul ayaga deegaan aan siino, nabadgelyadooda aan sugno, waxyaalaha nambar kow oo maamulka qabtay inaan haddana qabtay diyaar u ah waa intaas, iyo in la mada waaye. Tan kale oo dhibaatooyinka magaalada ka jirtay waa horey u sheegnay, dhibaato baana ka jirto run ahaantii. Qaxa ka jiro, barkaca ka jiro magaalada, marka roobka huruuto badan iyo dad oo masaakiina badan ay ku noolayeen, haddana buuto aada farakii hore laba jibaar ama saddex jibaar kusoo kacay, ilaa 4,000 ilaa 5,000 hadda lahayaa oo magaalada ku sugan, hadda barakaca cusub nayu ah intii hore u joogda aan lagu darin. Kuwa kale baadiyada loo qaxiyey oo loo carariyey mase baadiyada loo qaxiyey naftooda waa diba usoo laabanayaan, magaalada kusoo furudda yihiin. Runtii dhibaatooyinkaas, dhibaatada aan sheegi karna maaha, dhibaatooyinkaas kulleyba waa insha allahu ilaahay unba loo tala saarana. Haddee bani aadan waxay qaban karaan in qabto loo qaxiyo dhaami waa muhiim.
Waa tahay gudoomiye Maxamed Macalim, waa mahadsan tahay. Dhegeystaha kale ayaan jeclahay inaan uga sii gudbo. Soo dhowow saaxib.
Magacaygu waa Maxamed Cabdi Xuseen, waxaan joogaa magaalada Baydhabo ee gobolka Baay. Gudoomiyaha waan salaamayaa. Su-aasha aan qabana waxay tahay, magaalada Xudur waxaa jooga ciidamo xoogga dalka iyo cutubyo ka tirsan ciidamada Itoobiya, maxay tahay sababta wadooyinka loo furi la'yahay oo dhibaatada shacabka loo geysanayo wax looga qaban la'yahay? Mahadsanid.
Waa mahadsantahay saaxiib. Ciidamaha jooga, ciidamada dowladda Soomaaliya ka tirsan ayaa jooga Xudur, waa la ogyahay. Sababo jira dartood, kolley jidkan awood looma helin, hadda kor jidan furnay ilaa Eelbeerd iyo Xudur isku xiro ciidamada ay fureen, Quraacjoom ilaa Beledweyne iyo Xudur jididkura hadda kor waa la furay. Ciidamadaasa raashimadii iyo baawarta soo galbin jiray arrimaha markaas marhaladka sameera meel unbaa mar joogaysa. Hadda waqtaadarkan awooddii ahayd malaha ciidanka arrimahaas, laakiin su-aasheeda inaan ku dheerado maaha. Waxaa iskale arrintaas in la su-aal u baahan ciidamada wasaaradda gaashaandhigga mise dowladda koonfur galbeed mase dowladda dhexe, arrintaas in la weydiiyo ayaga ayaa su-aashaas ayaga mudan in ay ka jawaabaan. Sababta magaaladaas jididkeed loo furlaan yahay in la weydiiyo ayaga ayaga ku habboon, ayaga su-aashaas ayaga iskale anaga malihi. Laakiin anaga waxay aan kogahay kolley ciidankan isku filnayn, saas waaye jidka waxa loo furlaan yahay, intaas waaye.
Idinku ma weydiiseen gudoomiye, haddii aan aniga ku weydiiyo su-aashaas, adiga iyo maamulkaadaba ma la hadasheen maamulka koonfur galbeed iyo kan dowladda federaalka?
Aad iyo aad, aad iyo aad.
Maxay idinku jawaabeen marka?
Jawaabtaan kaleyno waa in macnaha barnaamijyadaas kolley ayaguma jawaab laga sugaayo. Anaga waxay qayladhaana mase baahida deegaanka waa u gudbinay wasaaradda gaashaandhigga, madaxweynaha koonfur galbeed iyo wasiiradiis dhammaan waa loo gudbiyey arrintaas waa ogiin. Madaxweynaha koonfur galbeed hadda kor gurmada ku yimid asaga jidkan Albert iyo Qudur markii ugu dambeeyay kolonyadii meesha laga soo kaxay Albert la keenay asaga goobjoog ahaa gurmadkaas asaga number 1 ka ahaa kulli aadna asagu bal laga warsigo ah insha Allah arintaas
waayahay dhageystaha xiga ayaan jeclahay inaan u baaqo soo dhawow saaxib
assalaamu calaykum magacaygu Cabdulkani Cabdullaahi jooga dalka Jarmalka gaar ahaan magaalada Mannheim waxaan rabaa inaan wadiyo gudoomiyaha degmada Xudur maadaama hadda magaalada ay wax badan ay go'doon tahay dadka shacabka ay dhibaateysan yihiin wixii dhici lahaa hadda way wadaceen waxaan rabaa inaan wadiyo gudoomiyaha waxa magaalada ugu qorsheysan oo dadka dhibaateysan dhibaatooyinka si loo dulqaadi lahaa
aniga waxaan ugu qorsheysan anti tabartayna inaan qeyl dhaan sameeyno nabadgelyada deegaankan dowladaha laba dowladood loo qeyl dhaamiyo dhan nabadgelyo gargaan loo sameeyo anagana ka maamulo aan qeylino waxay tabarteena aan qabano dadkan la samatabixiyo ilaahay uma samatabixin kare in la samatabixiyo anaga qorsheyn waa kas maamul ahaan waxaan noo qorsheysan intaas waaye
ugu dambeyntii waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo gudoomiye xaaladaha xagga nolosha gaar ahaan maciishada iyo sicirka suuqyada ee magaalada maadaama ay go'doon ku jirto bal inoo faahfaahay
waa maasantahay horda maciishada markii laga hadlay in maanaha wax yaalan waaye mase wax soo galayan waaye waxna ma yaalan waxna ma soo galaan waxay la arko oo lasoo dhuunto for example lor bariis haddii la arko $80 waaye loorka burka la saas waaye kan sokorta saas waaye $80 waaye
haddii aan barbar dhigno magaalooyinka kale idiin dhow ee aanan go'doonsanayn imise ayuu ka joogaa loorka burka ah ama loorka briiska
farsamo loorki $30 waaye
marka farqiga u dhexeeya waa lacag ka badan $10 ama la mid ah
haa saddex meelood laba meelood waaye ayaa ka badan haddii la qiyaaso
marka arintaas maxay ku keentay dadkii danyarka ahaa ee magaalada
wallaahi saaxiib arintaas ma qiyaasi karo waxay ku keentay annaga hadda nolosha dadkan ilaahay haayo laakiin wax yar yar oo hadda kor maanaha hay-adihii samafalka meesha joogay oo kaarar iyo wax saas u sameeyeen waxba helhel jireen mar laakiin waqtidan dambe hadda wax dhow wax ma helin waxa aad maanaha hay-ad wax ka qabatay saasa ma laha waxa gargaarin waad garanaysaa haddii for example gargaar la keeno maalin dadweynahan oo dhow wax la siiyo haafko bur ama saafko bariis haddii la siiyo waxa maanaha shan maalmood ma safar maalmood kadib haddana waa ka go-ayaan wax saase marmar soo gaari jirin wax kale ma laha hadda wallaahi arrintaas arrin oo maanaha dhibaato ka taagan waaye meeshan waa hadda lama qiyaasi karo ilaa magaalo maanta shan maalmood toban maalmood loor bariis iyo loor sokoreba aan soo galin wax soo galay aan lahayn waa dareemaysaa ganacsigeedna waxba aan gacanta aan ku haynin ganacsiga waxay ayaga ahayn horee loo gubay baabuurtii iyo dhaqaalihii ayaga haysan waxay ayaga haysan horee loogu gubay waxba ma haysan maal ganacsatadii iyo shacabkii barakayaashii kulli waa iskool waaye hadda maanta waa iskool isku midlay waaye ayaga ka istaaman ma laha
waa ka xumahay gudoomiye in dadkii reer Xudur ay dhibtaasi hadda ku jiraan welina ay wajahayaan marka xalku muxuu yahay
haddee saaxiib anaga halka idinka nafteedi waa ku jirtaan halka qeyladhaangatan hadda waa aada waddo waa number 1 ay ka tahay anaga waa kolley hay-ado badan waa la hadalnay dowladii waa la hadalnay in dadkan gurmi la soo gaaro waa la hadlay insha allah waa maalmahan soo socdo wax unbaan soo gaari doono wafdi ahaadan waxa daraasaa sameynay waa qaabkaasee kolley waa suweyna waxay ku dambeydina waa arkaynaa inkastoo dhibaatada dadkiio dadkan dhibaateeyey oo banaanada ay ku jiraan oo haddana dadka dhibaatadiima sidii ay ku wadaan waa arkaynaa insha allah kolley ba arrintaas ilaahay unbaa u dhantahay anagana waxay dadaalay waa sameynaynaa idinkana waa idinka codsanaynaa maadaama idinka idaacad oo caalami aad tihiin qeyladnaankaas inay qeyb ka qaataan insha allah
aada ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa maxamed macalim axmed oo ah gudoomiyaha degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool oo marti ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaashii ka qayb galay barnaamijka tan iyo inta aan mar kale dib ugu kulmi doono barnaamijkan oo kale toddobaadka xiga haddii uu rabi raalli ka noqdo waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu u mahadsanyahay nuur xasan nuur bukhaari oo barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystahaynala socodsiinayay. Kaasi ah halkaad ka dhegeysanayseen waa v o a. maamulada galmudug iyo puntland ee ka wada arrimiya amniga magaalada gaalkacyo iyo gobolka mudug ayaa ballan qaaday sii xoojinta iskaashi dhinaca amniga xilli lagu guda jiro u diyaargarowga doorasho la filayo in ay ka dhacdo magaalada gaalkacyo oo ah xildhibaano ilaa iyo 11 gaaraya oo heer federaal ah. warbixin arrintan la xiriirta waxaa gaalkacyo ka soo diray cabdiwaaxid macalin isxaaq.
magaalada gaalkacyo hadda waxa ay isu diyaarinaysaa martigelinta doorashada 11 xildhibaan oo ka mid ah baarlamaanka federaalka soomaaliya, waxaana laga dareemayaa isbeddel dhanka amniga ah. laamaha amniga gobolka mudug ee labada maamul ayaa wada howlgallo amniga lagu xaqiijinaya, sida uu sheegayo taliyaha qaybta booliiska gobolka mudug dhanka puntland gaashaanla sare muumin cabdi shire.
fokuskeena ugu weyn annaga uu yahay baarlamaanka soo socda. weliba gaalkacyo ergada lagu dooray dhinaca galmudug bay ka dhacaysaa doorashadaas. waxaan dhinaceena ballan qaadnay inaan sii toosa ugu howlgallo xitaa wadooyinka ay soo maraa al-shabaab in la xiro, oo telefoonada xitaa aanu ka taagan haddii hay-adaha iyo qeyb waxa jira telefoonada la dhaqaaqooda la socon karo. cid kasta oo gobolka mudug joogta oo al-shabaab baqdin ama hawgeyso baqamaal ama sidooda ula shaqeeyaan waa helin anaga. waa markii ugu wanaagsaneyd wey indhaweyd kolley waa howl soo socotay muddo laga soo shaqeynaya, laakiin waa markii ugu fiicnayd waa wada shaqeynaa. waa khaasatan weliba si gaara arrimaha arkaasa wada shaqeynaa.
qaar ka mida dhallinyarada gaalkacyo dhanka galmudug ayaa iyagana ka waramaya dareenkooda ku aadan doorashada la filaya in lagu qabto gaalkacyo. waxaa sidoo kale ay laamaha amniga ka dalbadeen xaqiijin.
anoo maxamed geedi warfaa ah waxaan soo dhoweynayaa doorashooyinka lagu qabanayo magaalada gaalkacyo, khaasatan waxaan leeyahay hay-adaha amniga inay sugaan doorashooyinka iyo amnigooda. waana soo dhoweynaynaa maasha allah, waan usoo dhoweynaynaa. haddaan nahay dhallinyarada gobolka mudug, waxaan soo dhoweynaynaa doorashada siday uga dhici lahayd gobolka. waana soo dhoweynaynaa, waana ka qayb qaadanaynaa insha allah haduu alla idmo.
bismillaahi raxmaan raxiim. anigoo ah maxamed xasan maxamuud, kuna dhashay gobolka mudug, waxaan aada usoo dhoweynaynaa doorashada lagu heshiiyey kana dhici doonta mar dhow deegaanada ama dowlad goboleedyada. aada baa ugu faraxsanna haddaan nahay ururka dhallinyarada gobolka mudug, waana taageersana, waana soo dhoweynaynaa magaalo madaxda gobolka mudug ee gaalkacyo inay ka dhacdo doorashada 11 xubnood oo ka mid a baarlamaanka soomaaliya oo deegaan doorashadu tahay. aada baa usoo dhoweynaya inay ka dhacdo, waana taageersanaa amnigeedana, de waa ka shaqeyn doonaa hadduu alla idmo.
guddoomiyaha gobolka mudug dhanka puntland cabdilatiif muuse nuur yare ayaa sheegaya in howlgallo wada jira oo gaalkacyo ay ka fuliyeen ciidamada ay suurto gelisay qabashada koox ka tirsan al-shabaab.
xaqiiqatan dilkii ugu horreeyey oo gaalkacyo ka dhaca oo 2008 ahaa ilaa kii ugu dambeeyey oo korneylkii maalintii dhaweyta la dilay oo ciidanka CID-da ka tirsanaa, inta ka dhaxaysa kiisaskoodii waa hayna qof aanaan sidii loo dilay iyo meeshii lagu dilay aanaan ahayn ma jiro. shabakad bay ahayd madaxdii ugu sarreysay iyo ardaydii la adeegsaday iyo madaxyadii amniyaadka iyo kuwii galmudug iyo puntland bu isku haystay iyo kuwii lacagaha u ururin jiray sakawaadka waxay ku magacaabaan oo lacagaha beenta waddanka uga ururin jiray iyo kuwa waxa ay tashkiiliyaasha yidhahdaan oo dadka dhallinyarada marxabaabintooda u qaybsanaa iyo kuwa qaraxyada uga shaqeyn jiray, waa intiiba ilaahayna makasiyo aan gacanta ku dhigna.
wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka galmudug axmed macalin fiqi ayaa ka waramaya heshiisyo horey ay u wada gaareen wasaaradaha amniga labada maamul.
shirkaas oo ay kasoo qayb galeen wasiirka amniga puntland iyo taliyaasha hay-adaha amniga ee kala duwan, waxaa lagu gorfeeyey runtii qodobo dhowra oo ay u muhiimsanayd arrinta ku saabsan iskaashi dhanka amniga ah, gaar ahaan deegaamada bariga mudug, koonfurta mudug, oo kooxaha argagixisada ahi dhaqdhaqaaqay ka wadaan maalmahan dambe, gaar ahaan aagga bacad weyne. arrintaas waxay shirkii looga wada hadlay oo lagu heshiiyey in howlgal wada jira ay ciidamada labada dowladood ay ka wada galaan halkaas argagixisadana looga hortago deegaankaas, iskaashi xoogan oo dhanka la dagaalanka argagixisadana la galo.
diyaargarowga doorashada 11 xildhibaan oo ka mid noqonaya baarlamaanka soomaaliya kasoko waxaa magaalada ka socda howlgallo ay fulinayaan qaybaha ciidamada ee labada maamul, waxaana madaxda maamulada gobolka ka arrimiya iyo degmada ay yeesheen kulamo looga hadlaya xaalka amniga gobolka. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Gaalkacyo.
wareega labaad ee tallaalka covid 19 ayaa ka bilowday magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. arrintan ayaa saraakiisha caafimaadku waxay rumaysan yihiin in ay sababtay in hoos udhacu ku yimaado tirada dadka ku dhaca cudurka covid 19 ee deegaankaas, waxaana la tilmaamay in 12,000 qof ay qaateen tallaalkaas. warbixin arrintan la xiriirta waxaa Kismaayo ka soo diray Aadan Maxamed Salaad.
tallaalka ka bilowday magaalada Kismaayo wareegiisa labaad ayaa ah ka hortagga cudurka covid 19 ka oo la doonayo in la tallaalo in ka badan 10,000 oo qof sida ay qorsheysay wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka Jubbaland. qaar ka mid ah qaybihi kala duwanaa ee bulshada ee tallaalka qaadanayay wareegiisa labaad oo v o a la hadlay ayaa sheegay in ahmiyad gaar u leeyahay caafimaadkooda iyo sidii loogu hortagi lahaa cudurka covid 19.
runti markaan tallaalka qaatay wuxuu ah kalsooni in baan helay. waxaan iska dhaadhiciyey haddii uu bahalkaasi yimaado inuusan waxba iga qaban karin. dabcan waan ogaa xilligii qofku u dhimanayo waa xilli qoran, taa waan ku qanacsanaa. laakiin haddana in la wixii sababa in la sameeyo wixii ka hortaga qofku maarta u isticmaalay waa wuxuu furan. dabcan kalsooni ayaan helay, waxaan iska qiyaastay waxaan inuu wax caafimaadku kusoo kordhinayo, difaac inuu siinayo. dad badan oo sidaasoo kale sameeyeyna way jiraan.
dadku waxay leeyihiin fayras baa dadku duraya, fayras wax la yihaha ma jiraan. midka dadka ku dhacaya wey midka hadda u naqaan, laakiin wasaarad caafimaad fayras ma fidiso. wax badan baan magaalo soo joogay, waa ku weynaaday, 6 jir baan ku gaaray. sidaa awgeed waa idinkugu mahadcelinayaa tallaalkaas. dadkana waxaan Soomaaliya u sheegayaa inay isduraan.
cabdifatax maxamed jaamac agaasimaha waaxda caafimaadka bulshada ee wasaaradda caafimaadka Jubbaland ayaa v o a u sheegay in loo baahan yahay in bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo iyo guud ahaan deegaanada Jubbaland ay qaataan wareega labaad ee tallaalka ka hortagga cudurka covid 19.
waxaan rabaa bulshada Soomaaliyeed inaan u sheego dadkii hore uga faa'iidaystay jaanisna u helay inay qaataan tallaalka cudurka covid 19 qaybtiisa koowaad, in la bilaabay tallaalka qaybtiisa labaad. haddana ay xarumihii ay hore uga qaateen tallaalka qaybtiisa koowaad ay uga qaateen, hadda ay ka qaadan karaan. ugu dambeyntii anoo ka faa'iidaysanaya fursadan bulshada Soomaaliyeed waxaan ku baraarujinayaa in ay istallaalaan si ay uga hortagaan cudurkan safmarka ah ee dunida saameeyey, asagoo hadda laga cabsi qabo in uu mar saddexaad soo laba kacleeyo.
agaasimaha waaxda wacyigelinta bulshada ee wasaaradda caafimaadka Jubbaland Cabdulaahi Aadan Xasan ayaa isna dhankiisa fariin u diray bulshada ku dhaqan Jubbaland, isagoona faahfaahiyay deegaanada ugu badan ee tallaalkan laga bilaabay wareegiisa labaad.
iyadoo aan tallaalaynay qaybtii labaad ee tallaalka, aan iyadana ognahay in la soo qaatay qaybtii koowaad, haddana aan keenay qaybtii labaad ee covid vaccine-ka. tallaalku waxaa la siinayaa dadkii horey u qaatay qaybtii koowaad, ayaga waxaa loo keenay qaybtii labaad inay qaataan. tallaalku wuxuu ka socdaa guud ahaan dowlad goboleedka Jubbaland degmooyinkooda. wuxuu ka socdaa Kismaayo hadaan ka hormarno ilaa lix xarumood ayuu ka socdaa. waxaan ugu baaqaynaa anigoo ku hadlaya magaca wasaaradda caafimaadka, dowlad goboleedka Jubbaland, bulsho weynta reer Jubbaland, waxaan ugu baaqaynaa inay kaga faa'iidaystaan tallaalkan, waayo tallaalku waxa uu aada difaac u yahay cudurka covid vaccine-ka. sidaa darteed marka bulsho weynta waxaan u sheegaynaa qof kasta oo bulshada ka mid ah inay ka faa'iidaystaan xarunta ugu dhow ee tallaalka. tallaalku ma ahan lacag, wax lacag laga qaadayo qofku ma ahan, waa lacag la'aan weeye. marka waxaan ku baraarujinaynaa bulshada guud inay tallaalka qaataan, ayna tagaan qof walba xarunta ugu dhow inay tagaan hadduu alla idmo.
magaalada Kismaayo oo ah meelaha ugu badan ee cudurka covid 19 uu sanadkan si weyn u saameeyey, ayaa haddana tallaalka cudurka covid 19 oo la keenay waxaa ka faa'iidaystay kumanaan shacab ku dhaqan magaalada Kismaayo, taasi oo sababtay in ay yaraadaan tirada dadka u dhimanaya cudurka iyo sidoo kale dadka uu soo ridanayo. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
dhegeystayaal, markana ku soo dhawaada barnaamijka dhaqanka iyo hidaha, waxaa inala socodsiinaya Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda iyo qayb shanaad sheekadii waa suga iyo warsame sodcaalkii soddonka maalmood qalinkii allaha u naxariistee xuseen sheekh axmed kadare. waxay inoo joogtay oday waasuge oo ilaa uu bunsharuur helo cashadii ka diiday muuse oo wiilkiisa ah iyo haweenayda u dhaxda ee caddaanka ah lana yidhaahdo maariya. wuxuu la yaabay haweenay reer lihi sidaysan bun u dubi aqoon. wuxuu kaloo la yaabay muuse siduu iyada dhaqankeeda ugu milmay, kiisiina uu dhinac isaga dhigay. dhowr bari kadib waatuu waasuge habeen jimcaafid horaadkii dikri ka maqlay masaajid guriga reer muuse ku dhowaa, markaasna inta aaday goor dambe ka soo laabtay. wuxuu yimid gurigii oo ay reer muuse ku casumeen saaxiibadood oo isugu jira rag iyo dumar. dhallinyarada soomaaliyeed ee dumarka caddaanka a qaba cidi kama maqnayn, qaar kalena casumaadda way ka soo qayb galeen. waasuge wuxuu albaabka ka soo galay iyadoo muusig qabow dhacayo oo wiilashii mid waliba inta gabar isku looxshay garabkeeda ku hurdo. dhallinyarada meesha ku kulantay labiska ay qabaan wuxuu waasuga ku xusuustay wiilkii dhaanraac ahaa ee jowhar uu baabuurka kala soo raaci jiray. duqi dhallinyaradii ayuu cabbaar isha la raacay isagoo isweydiinaya, torow meeshu ma tahay aqalkii muuse? markuu in badan taagnaa isagoo yaaban ayaa wiilashii midkood inta soo fiirshay ku yidhi, duqa ma iska soo gelaysaa aqalka, adeeg allah. markay intaasi dhacday ayaa muuse hadalkii maqlay, soona orday markuu arkay qofkii lala hadlayaa inuu aabbihii yahay, kuna yidhi, aabbe maad soo gashid, maxaad albaabka u taagan tahay? markaas ayaa waasuga shaki baxay, inkastoo uusan garan waxa meesha ka socda. duqi gudaha ayuu soo galay, muuse ayaana dhinaca socda oo uga waramaya inay dadkani yihiin saaxiibadiis, maariyana ay casuntay. intaa ay dhallinyarada ag marayaan, cayaartii sideedii ayay u socotaa. waasugana laabta ayuu ka hadlayaayo wuxuu leeyahay, casumaaddu waa cinkee, culimmo iyo waayeel kale midna ma joogo, ari lama qalin oo anfaco kale lama sii diyaarin, horena layguma sii sheegin, waa cajaa'ibe casumaddanu waa cinkee. duqii waxaa u caddaatay inay casumaddu tahay caweys dhallinyaro, kadib markuu arkay siday wiilasha iyo gabdhuhu isu qabqabsanayaan. markaas buu goostay inuu dhallinyarada u jeediyo waana iyo wacdi si ay caweyska isaga daayaan. isla markiiba aadaan ayuu waasuga ku dhuftay, allaahu akbar, allaahu akbar, allaahu akbar. muuse aad ayuu aabbihii ugu carooday, laakiin wuxuu sameeyo wuu garan waayey. cayaartii way joogsatay, dhallinyaradiina way wada aamustay markay waasuga agtiisa ku soo wada urureen. maariya dadka dhexdiisa ayay hadba dhan u ordaysaa. gabdhihii kale ee caddaanka ahaa mid waliba ninkeedii ayay su-aalo ku furfurtay iyadoo sababta weydiinaysa. markuu aadaankii dhammeeyey, waasuga wuxuu dhallinyaradii u jeediyey hadal waana ah, kadibna isagoo ku luuqaynaya masafadii wacdiga ahayd ee sheekh axmed gabyow, kuna saabsanayd inuu aadanuhu ku waana qaato waxyaalaha dabiiciga ee ilaah abuuray naguna hadheeraysan, wuxuu yidhi, webiga kii warwareegsanaay iyo samada waaban marnaan wab soo dhihin, baxarka waalan ilaahna waabiyey, waaga baryaaya marnaan la weyhayn, kuwa walleyl iyo waduur akhraaya ayagu way iskula waana qaateen, wejigay weese la daa'imaayaan, waqti galaa watar ay dukaayaan, watar dibkiis wardii ay afroodaan, waalidka weerar samay dhahaayaan, waaxiday weelalka naad ka tuugaan, kuwaasi waa waliyaale eebbo, wadka dibkiis darjannay waraaba. Markay intaasu dhacday, ayay dhalinyaradii qaybsantayo waxay u kala baxday qaar wacdigii iyo waanadii ay sameeyeen iyo qaar ka carooday si weynna uga xumaaday cayaarta laga cadqaladay. Wiilasha kuwii ugu xariibsanaa ayaa markii dambe isku dayay inay duqa xasil wax u dhacsiiyaan, iyagoo dantoodu tahay inay habeenkaas barnaamijkooda dhammaystaan. Laakiin wiil yar ayaa xaashadii kharibay oo inta si lama filaana hadalkii u qaatay duqii ku yidhi, adeer, annagu inta yar oo aan adduunyada joogno waa tumanaynaa, aakhirada aad sheegaysidna yeelkeed. Waa suge, aad ayuu weertaas ula fajacay, ilaa hadalba ka soo bixi waayey. Markuu xoogaa aamusnaa ayuu inta yaab madaxa la ruxay, dhowr kal ku celceliyey hadalkii uu wiilku yidhi, aakhirana yeelkeed, aakhirana yeelkeed. Hadal kale oo waana ah ayuu waasuga ku dheeraaday, wuxuuna dhallinyaradii tusaaleeyey inuusan Ilaahay dadka u abuurin in qof waliba ku kaco wixii ay naftiisu jeclaato. Markuu in badan waxyaalaha diintu fartay u faaninayay, waxyaalaha ay naga reebtayna u caayayay, ayuu ugu dambaystii dhallinyaradii u tiriyey masaafo kale oo Sheekh Axmed Gabyow uga faallooday waxyaalaha aakhire qabsan doona qofkii aan camal wanaagsan falan intuu adduunyada joogo. Wuxuu yidhi, rugtii qiyaama haddii la roogsado khifata naar ahna rhaab ka soo go'o, kuwii rogaayeyna reebi waayaan, rasuulka suubanownu ku reed maro, haddaad ka raaracsatii iska kaa rido, rabbigay weynuna raalli kuu naqan, ragow haddoo qalbi waa rafaada. Dhallinyaradii quus ayay markaan ka gaartay, sidaas ayayna ku kala tageen. Maariya aad ayay uga xumaatay barnaamijka habeenkaa ka dhicisoobay, aqalkeeda ayayna hoosta ka xiraatay cara daraaddeed. Habeenkaa reer Muuse islama hadlin, sidaas ayaana waagu ugu baryay. Waasuga qolkiisii ayuu iska seexday isagoo ciil bastiis la'ah, asal ahaanna ka xun waxyaalaha ay dhallinyaradii ku kacday, sababna uga dhigaya edabdarro ay reer Muuse horseed u yihiin. Subaxdii dambe wuxuu qof waliba soo toosay isagoo cabursanoo si dhib ah hadalku uga soo baxayo. Kadib markii la quraacday ayuu Muuse aabbihiis u bilaabay sheeko sarbeeb ah kuna saabsan waxyaalihii xalay dhacay. Maariya kama qayb qaadan sheekadaas, maxaa yeelay waxay si weyn u dareensanayd inaysan isfahmi karin iyada iyo duqwaasuge. Maxaa haddaba Muuse iyo aabbihii isla subaxdaas dhex maray? Waxay ku jirtaa sheekada qaybteeda lixaad iyo toddobaadka inagu soo fool leh hadduu eebbo idmo.
Waa tahay dhegeystayaal, Axmed Faarax Cali Idaaja aad ayuu mahadsan yahay. Waxaad maqli doontaan gabagabada idaacadda ayaanu ku sii dhowaanaynaa. Dhinaca iyo wararka caalamka ayaan idin dulmarayaa. Madaxweynaha dalka Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa dalalka G7 waxa ugu baaqay inay ka caawiyaan ururka caafimaadka adduunka barnaamijka lagula tacaalayo COVID-19 ee baaritaanada iyo talaalka. Ramaphosa ayaa ku biiray shalay isugu yimaadeen naadiga dimuqraadiyadda hodanka ee England oo sabtidii ka dhacay dalkaas Ingiriiska, waxaana uu sheegay in wadamada G7 oo dhammaantooda marka la isku geeyo wax soo saarkooda adduunka uu in ka badan laba meelood uu ka badan yahay dunida inteeda kale, inay tahay inay taageeraan agabyada lagula tacaalayo COVID-19 ee caalamka, gaar ahaan dalalka saboolka. Dhinacii heesaha ayaanu markan jaleecaynaa dhegeystayaal, nala dhegeystaa heestan. taasi waxay gabagabo ahayd idaacaddeenni habeennimo dhegaystayaal tan iyo beritoole aroorta lixda iyo barka dhammaantii isku duuban waxaynu kaga tegaynaa nabadgelyo.